Tačno je 17 sati, dobar dan, u ime realizatorske ekipe u sastavu Dejković, Markićević i Vladetić. Izdanje vizije Beograda 202 za četvrtak 19. novembar. U današnjoj viziji ćemo pričati na temu EUNIKA, organizacije Evropske unije koja okuplja nacionalne institute za kulturu zemalja članica, i govorit ćemo o globalnim ciljevima ove organizacije i tome kako ti i takvi ciljevi mogu da budu ostvareni i realizovani kada je Srbija u pitanju, a reč je u stvari o kulturnoj razmeni i kulturnoj saradnji. Tematski sat vizije Beograda 202 posvećen je danas, pod znacima navoda, nestandardnim izložbenim postavkama ili aktivnostima koje se realizuju u muzejima u Srbiji. Danas smo se opredelili za Muzej nauke i tehnike i Muzej afričke umetnosti iz Beograda, zbog toga što u okviru izložbe Granica je zatvorena u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu, koja je trenutno aktuelna, postoji i radionica, odnosno edukativni program za decu, gde oni prave lutke, a sve te lutke kao pokloni biće poklonjene deci u centrima za prihvatanje migranata u Srbiji. Smatrali smo da je ovo primer za primer, tako da ćemo ga predstaviti u, kao što rekoh, tematskom satu Beograda 202 između 5 i 6, a potom ćemo pričati o nečemu što je doskora bila gotovo nepoznanica, ali je zato tu Srđan Atanasovski, koji je rešio da nas upozna sa nečim što je bilo, kao što rekoh, do sada nepoznanica, a tiče se toga da je gotovo svaka ugledna porodica krajem 19. i početkom 20. veka u Srbiji imala svoje, odnosno porodične muzičke albume. Oni su na svu sreću sačuvani u okviru arhivskih i bibliotečkih kolekcija, a iz tih kolekcija ih je doslovce izvukao Srđan Atanasovski, sa kojim ciljevima i sa kojom ambicijom, čućemo takođe u današnjoj viziji Beograda 202, u kojoj nas očekuje i kulturni pregled, rubrika Kao na filmu i preporuk manifestacije koja se zove Noć pozorišta. Biće održana od 20. do 22. novembra u Novom Sadu, Nišu, Zrenjaninu, Novom Pazaru, Beogradu, Vranju, Kragujevcu, Ćićevcu i Knjaževcu, detaljnije u 15 do 7. Dakle, 15 minuta pre samog isteka standardnog termina za viziju Beograda 202, a to je 19 sati do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
Thank you. time my daddy left to fight the big war. Saw my first pistol in a general store, in the general store. When I was 13, I thought it was the finest thing I ever had seen. So I asked if I could have one someday when I grew up. Mama dropped a dozen eggs, she really blew up. She really blew up, she didn't understand. Mama said the pistol was the devil's right hand. The devil's right hand. My very first pistol was a cap and ball Colt. Shoot as fast as lightning, but it loads a mite slow. Loads a mite slow. And soon I found out it'll get you into trouble, but it can't get you out. Was the devil's right hand. The devil's right hand. The devil's right hand. Mama said the pistol was the devil's right hand. The devil's right hand. The devil's right hand. Mama said the pistol was the devil's right hand. So I shoot the dog down, shot the dog down, watch the man fall. Never touched his holster, never had a chance to draw. Towers in the morning and they drug me out of bed. Ask me how I feel, not guilty, I said. Not guilty, I said. Got the wrong man, nothing touched the pistol but the devil's right hand.
Najbrža vest, Stop Telex 202.
Vrh, brate.
202.
17:13, slušate Viziju Beograda 202, u tematskom smo satu i predstavit ćemo vam projekte Muzeja afričke umetnosti i Muzeja nauke i tehnike, jedna priča o radionicama na kojima deca prave lutkice za svoje drugare izbjeglice, a druga priča je posvećena muzičkim albumima, jednom raritetu koji je bio učestao tamo negde krajem 19. i početkom 20. veka, da je svaka porodica imala svoj muzički album. Upoznaćemo sa ovom tematikom, no pre toga uobičajeno, evo aktuelnih informacija iz kulture izdvojene za prvi današnji pregled. Prva sednica organizacionog odbora za obeležavanje 160 godina od rođenja Nikole Tesle je održana danas i zaključeno je da će taj jubilej biti jedan od najvećih događaja u srpskoj prestonici 2016. godine, te će Beograd biti domaćin naučnog skupa koji je posvećen Tesli, a centralna dešavanja biće održana 10. jula na dan rođenja velikog naučnika. Nagrada Aleksandar I. Spasić za najbolji prevod humanistike u razdoblju 2013-2015. ravnopravno je pripala Sretenu Stojanoviću i Radošu Kosoviću, saopštilo je Udruženje književnih prevodilaca Srbije. Stojanoviću je dodeljena nagrada za prevod sa francuskog dela Aleksandra Koirea, Studije o Galileju, a Kosoviću za prevod sa norveškog dela Laša Svensana, Filozofija slobode. Srpski multimedijalni umetnik Milija Belić predstavit će svoja dela od 26. novembra do 5. decembra u Sidneju u okviru izložbe multimedijalne grupe Carement u poznatoj sidnejskoj galeriji Factory 49, specijalizovan za novu konstruktivnu umetnost, gde će biti izložene slike, skulpture i fotografije čak 20 eminentnih umetnika. To će biti još jedno svojevrsno priznanje Beliću posle nedavnog proglašenja za umetnika meseca na američkom sajtu Geoform, posvećenom promociji i prezentaciji umetnika geometrijske orijentacije iz čitavog sveta. Ansambl opere Narodnog pozorišta iz Beograda izveo je sa velikim uspehom Mozartovu Figarovu ženidbu na sceni rumunske opere u Krajovi u okviru 14. internacionalnog festivala Eleni Teodorini. U Kulturnom centru Srbije u Parizu od danas pa do 12. decembra istovremeno će biti predstavljene tri grupene fotografske izložbe autora iz Srbije objedinjene pod nazivom Srbija foto. Ove izložbe su koncipirane kao posebne celine, a treba da doprinesu uvidu u aktuelne teme, funkcije i modele organizovanja i predstavljanja vibrantne srpske savremene fotografske scene. Povodom 100 godina od smrti slikarke Nadežde Petrović, Narodni muzej iz Beograda i Medija centar Odbrana organizuju izložbu te umetnice koja će biti otvorena u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije. Retrospektivna izložba Krinke Belić biće otvorena u Galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije, čije je ona bila član. Izložba inače obuhvata slike, kolaže, crteže i pastele koji su nastali u periodu od 56. do 96. godine. Večeras u 20 sati u Kulturnom centru Rex u Beogradu biće održano prvo izdanje festivala tradicionalne muzike Retnik. A komedija slovenačkog autora Matjaža Zupančića Igra parova u režiji Milice Kralj izvedena je više od 150 puta na novoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Večeras će biti obeleženo 10 godina igranja i to u nepromenjenoj postavi. Koncert Beogradskog muškog hora pod upravom đakona Vladimira Rumenića biće održan u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru. Večeras početak je u 19 sati, a koncert je nazvan Stazama božanske ljubavi i lepote. Specijalna projekcija filma Isceljenje reditelja Ivana Jovića i scenaristkinje Monje Jović zakazana je za 9. decembar u dvorani Doma sindikata, a od 10. decembra film će biti na repertuaru domaćih bioskopa. Jubilarni 10. po redu koncert tradicionalnih verskih zajednica u Novom Sadu biće održan 22. novembra u studiju M Radio Novog Sada. A Međunarodni festival kratke priče Kikinda Shot biće održan od novembra do juna sledeće godine, najavili su danas organizatori. Kada je u pitanju filmska svetska scena, filmski cenzori u Indiji zahtevaju da se izbace sve scene ljubljenja iz najnovijeg nastavka avantura Jamesa Bonda Spectra pre nego što počne da se prikazuje u tamošnjim bioskopima. Bez cenzure na sceni Bitefa u petak od 20 sati predstava Don Juan i telefon za besplatne karte 3249202.
Svaki dan
Beograd,
Beograd
202.
202.
Inside of the belly of the whale, outside they was beating on the door.
2.
17:31, slušate 202 i Viziju Beograda 202 u terminu od 5 do 7. I evo prve od dve najavljene teme koje se tiču nekih novih muzeoloških pristupa, platformi ili projekata. Ne znam koliko vam je poznato da je krajem 19. i početkom 20. veka skoro svaka ugledna porodica imala sopstveni muzički album. Oni su danas sačuvani u arhivama i bibliotečkim kolekcijama, a šta su činili, gde su nabavljani i kako su naše porodice pratile takve i te evropske trendove, reći će nam Sonja Todorović-Šegrt.
Predratni muzički albumi srpskih porodica, za koje se jako malo zna, a nastajali su krajem 19. i početkom 20. veka u uglednim porodicama koji su ih ljubomorno čuvale. Oni su svedočanstvo o srpskim kućnim muziciranju u decenijama pred izbijanje Prvog svetskog rata, saznajemo od Srđana Atanaskovića iz Muzičkološkog instituta Sanua.
Pojedinci i porodice sa kraja 19. i početka 20. veka svoje muzičke biblioteke jednim delom organizovali u muzičke albume koje bi nosile kod knjigovesta i izrađivali ih kao unikatne poveze. Ono što je zanimljivo jeste da je veliki broj ovih albuma do danas sačuvan i čuva se bilo u arhivu i biblioteci Muzikološkog instituta, bilo u biblioteci Fakulteta muzičke umetnosti, u Narodnoj biblioteci, u biblioteci Matice Srpske i tako dalje. Ono što je razlog zbog čega su ovi albumi opstali prvenstveno jeste zbog toga što oni sami po sebi sadrže mnoge muzičke publikacije, mnoga muzička izdanja koja su veoma retka i kao takva su veoma zanimljiva za stručnjake koji su organizovali pomenute biblioteke i arhive. U početku, kao što je dakle iz ovoga jasno, muzički albumi kao takvi nisu posmatrani kao artefakti po sebi, već kao repozitorijumi ovih vrednih i retkih izdanja. Međutim, ono što je danas zanimljivo za istraživače koji se bave proučavanjem kućnog muziciranja, jeste da ovi albumi zapravo pružaju jedan neverovatan i originalan pogled i predstavljaju izvor istraživanja koji nam odgovara na pitanje kako je u stvari izgledalo kućno muziciranje sa kraja 19. i početka 20. veka.
A kako su izgledali sami muzički albumi toga vremena?
Nije reč o snimcima, znači reč je u stvari o notama, muzičkim izdanjima koje su organizovana u albume u smislu albuma muzičkih nota, znači muzikalije. To što mi možemo da saznamo iz ovih muzičkih albuma jeste na koji način su, koja dela su bila izvođena kod kuće, na koji način je organizovan kućni repertoar. Ono što je fascinantno jeste da je kućni repertoar s jedne strane sadržao dela domaćih kompozitora poput Davorina Jenka, Pačua, prosto svih kompozitora koji su izdavali obrade valcera, mazurki, kola, polki i tako dalje. Zatim kompozitora koji su radili obrade narodnih pesama ili transkripcije narodnih pesama za klavir i tako dalje. Ali sa druge strane sadrži ono što bismo nazvali salonskom muzikom, odnosno muzikom zapadnih autora koja je takođe izvođena u srpskim porodicama. I to je ono što je u stvari fascinantno u ovom repertoaru, da on sadrži jedan konglomerat muzike koja dolazi iz različitih izvora i koja se u stvari spaja u ovim albumima i čini jednu celinu.
Koliko su naše ugledne porodice sa kraja 19. i početkom 20. veka pratile muzičke evropske trendove toga doba, čućete od Srđana Atanaskovića iz Muzičkološkog instituta Sanua.
Mnoga muzička izdanja koje su prodavana krajem 19. i početkom 20. veka nose pečate knjižara u kojima su kupljena. Dakle, bilo je običaj da knjižare koje prodaju muzikalije ostavljaju svoj pečat na ovim izdanjima. To nam u stvari pomaže da vidimo kakve su bile kulturalne veze između pripadnika srpskih porodica, kako u Austro-Ugarskoj, tako i u Beogradu, i ovih kulturalnih krugova u srednjoj Evropi. Tako da vidimo da su mnoge muzikalije koje su donošene u Srbiju i u Vojvodinu u stvari kupovane u Budimpešti, u Beču, u gradovima Nemačke i tako dalje. Mi možemo sasvim da kažemo da je srpsko građanstvo tog vremena bilo u koraku sa evropskim građanstvom i da je u suštini negovalo vrlo sličnu muzičku kulturu.
Ako do sada niste znali za predratne muzičke albume srpskih porodica, nadam se da vam je prethodna priča bila veoma zanimljiva.
We'll be right back. numere ikada snimljene.
Long song, long song, song, long song, long song, long.
But what did you do? What did you say? Or did you walk or did you run away? Where are you now? Where have you been? Did you go alone or did you bring a friend? I need to know. Keep on smiling for me. What went right? What went wrong? Was it a story or was it a song? Was it overnight or did it take you long? Was knowing your weakness what made you strong? Or all the above?
Something that you could smile about. Say, for instance, my girlfriend, she bugs me all the time. But the irony of it all is that she loves me all the time.
Oh, see.
U 17.43 u viziji Beograda 202 u okviru tematskog bloka nastavljamo priču o raznovrsnim, različitim i novim projektima koje realizuju institucije kulture. Ovoga puta smo se opredelili za muzeje posle priče koja nam je došla iz Muzeja nauke i tehnike, gde su bili svojevremeno predstavljeni muzički albumi srpskih porodica s kraja 19. i početka 20. veka. Sada pričamo o nečemu aktuelnom trenutku i svojevrsnom prepletanju između politike i kulture, što će biti dobrim delom i tema posle 6 sati u gostovanju Slavice Marković-Sandić, koordinatorke za komunikacije i javnu diplomatiju ambasade Švedske u Srbiji. Pričat ćemo o kulturi, ali na specifičan način, odnosno onako kako je shvataju Šveđani. Kod njih je to, malo reći, širok pojam. Dakle, izložba Granica je zatvorena, koja je trenutno aktuelna u Muzeju afričke umetnosti, odnedavno prati i jedan edukativni program za decu. Radionica se zove Napravi lutku za nepoznatog prijatelja i održava se svake nedelje, a proizvodi od lutke do slovce iz te radionice su pokloni koji će biti dati deci u centrima za prihvatanje migranata u Srbiji. Ovu priču priča nam Dejana Jočović.
Izložba Granica je zatvorena u Muzeju afričke umetnosti je proizvod višegodišnjeg rada umetnika sa korisnicima centara za tražioce azila u Srbiji. Neki od izloženih radova su migrantske mape, slikovne poruke na tekstilu, ali i društvena igra po kojoj se izložba i zove, a nastala u jednom od centara. Kako svaku izložbu čini njen prateći edukativni program, tako je i Muzej afričke umetnosti organizovao radionice za decu, na koje prave specifične afričke lutke, kaže Emilija Epštejn, kustoskinja izložba.
S jedne strane, kad radite radionicu sa decom, vi u stvari imate ono direktno šta se uči, na koji način se, možda čak na nivou neke motorike, onako direktnog saznanja kako se nešto može napraviti, koje se materijale možemo da iskoristimo za to, a sa druge strane je ta ona kao možda neka, možda čak i moralna ili etička ili neka kulturološka poruka koja se šalje. Pravljenjem ovih lutkica zapravo želili smo da dete napravi jednu lutkicu za sebe koja naravno, pošto ipak za specifičan uzrast jednu može da ponese kući, a drugu zapravo bi trebalo da pokloni deci koje su u tranzitu, zapravo koje prolaze kroz centre za tražioce azila po Srbiji.
Zanimljivo je da se ovaj tip lutki vezuje za period ekonomskih migracija 80. godina u Južnoj Africi, kada je veći deo muškog stanovništva bio primoran da napušta domove i porodice tražeći posao.
Te lutkice su nastale 80. godina kada su te južnoafrikanke ostajale same kod kuće zato što je većina njihovih muža bilo prinuđeno da odlazi na te, isto su se zvali migrantske kao kretanja, ali to su kretanje vezane za traženje boljeg posla, tako da neki način ostajući kući same, mislim što nam donekle na nekom drugom nivou ukazuje na različite forme migratorno kretanje uopšte. One su ostajale kod kuće i sa potrebom da kreiraju jedan predmet koji bi se turistima svidao, oni su izmislili te neke male lutkice i mi smo ih nekako adaptirali u materijale koje ovde je, eto, i za taj uzrast je realno da izvedu, a to su prazne plastične flaše, zatim različite tkanine, perlice i to taj izraz, to je ono što oni naprave, donekle to liči na taj južnoafrički motiv.
Radeći sa decom kroz ove radionice, po Emilijinim rečima, naučili su mnogo od njih, najpre o kulturološkim razlikama koje evidentno postoje.
Bio je taj jedan moment kako u suštini objasniti detetu da da u potpunosti nešto i tu već možemo da vidimo neke kulturološke, bez ikakve osude, zapravo to su kulturološke razlike jer smo čuli, na primjer, i čitali po novinama da kada su nekad ove dece koje se nalaze u centrima za tražioce azila ili čak deca koje su se nalazila na autobuskoj stanici, dešavalo se da eto građani im, na primjer, poklone neku lutkicu, oni se igraju i onda oni dođu i vrate, u stvari, zato što je kulturološki nekako gledano i to su nam potvrdili umetnici sa kojima smo radili izložbu, da se to i njima dešavalo, konkretno baš, eto, deca iz Afganistana, na primjer, su znala da se igraju sa nečim po sat, dva, tri i onda dođu i vrate dođu i vrate svoju igračku. Znači, to je sad čista jedna kulturološka stvar, niti je dobro, niti je loše, ni jedno, ni drugo, i potpuno je negde možda za naš evropski svet za očekivati da dete želi da ponese kući. Ali smo onda nekako izašli u susret tom kulturološkom problemu, pa smo eto rekli, eto ta neka jedna lutkica može da se ponese kući i to je neka vrsta sećanja na samu radionicu i na ono što smo naučili kroz radionicu, a druga se naravno poklanja.
S obzirom da je izložba produžena do 5. decembra, produžene su i radionice koje se svake nedelje organizuju u muzeju. Nakon toga napravljene lutke biće prosleđene nepoznatim prijateljima u centrima za tražioce azila u Srbiji. Sve smio sve ste
san, samo ti si posebna.
Za vas.
TV serija kakvu smo čekali godinama. Remek delo srpske literature iz pera akademika Dragoslava Mihajlovića. Priča o životnom putu mladog oficira kroz koji se prelamaju bitni delovi srpske istorije u 20. veku. Čizmaši, subota u 25 na prvom programu RTS-a.
202 za vas.
Ceo život neka pravila u glavi stalno pulsira, a ja malo pogubljen. Ne plivam dobro u tim vodama i nisam svom parolama u život sretno zaljubljen. Ne brinem, nekim čunom sve da sačuvam, uvek spreman na svako pitanje, tri odgovora da ti dam. I zato ne odustajem, kad kažu zima ja kažem leto je, pa se zaleđem, glavu kroz istan da poleće. I zato ne odustajem, kad ti kažu da je zima ja kažem leto je, pa se zaleđem, glavu kroz istan da poleće. I onda prođe, i opet dođe, i onda prođe, možda nestane kad odustanem. I opet kažu ne, 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 ne. U stomaku divlja panika, mozak stalo vibrira, ja kao normalan. Mrzim majmune u hortama, pa predvodim u kontrama, dobar razlog je suvišan. Ne brinem, opet stižem, nekim čunom sve da sačuvam, uvek spreman na svako pitanje, tri odgovora da ti dam. I zato ne odustajem, kad kažu zima ja kažem leto je, pa se zaleđem, glavom kroz izdom da poleće. I zato ne odustajem, kad ti kažu da je zima ja kažem leto je, pa se zaleđem, glavom kroz izdom da poleće. I onda prođe, pa opet dođe, i onda prođe, možda nestane kad odustanem. I opet kažem ne,
i zato ne odustajem, kad kažem zima ja kažem leto je, pa se zalećem, glavom kroz zid znam da boleće. I zato ne odustajem, kad svi kažu da je zima ja kažem leto je, pa se zalećem, glavom kroz zid znam da boleće. I zato ne odustajem, kad kažem zima ja kažem leto je, pa se zalećem, glavom kroz zid znam da boleće. I zato ne odustajem, kad svi kažu da je zima ja kažem leto je, pa se zalećem, glavom kroz zid znam da boleće. I onda prođe, pa opet dođe, i onda prođe, možda nestane kad odustanem. I opet kažem ne, 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 ne.
Baš kao na filmu. U filmu Duh poljubac za laku noć, koji je režirao Renny Harlin, najčuveniji finac u Hollywoodu, postoji ovakva scena. Mitch Hennessy, detektiv, pita u neverici: ti mi kažeš da ćete da izvedete lažni teroristički napad samo da bi izvukli neki novac od kongresa? Leland Perkins, jedan od šefova CIA, odgovara: nažalost, gospodine Hennessy, nemam ideju kako bi mogli da izvedemo lažni teroristički napad, a da pri tom ubijemo 4000 ljudi. Tako da ćemo to morati stvarno da uradimo. Optužit ćemo normalno muslimane. To mi je nekako poznato i mala napomena, film Dug poljubac za laku noć u kome igraju Gina Davis i Samuel L. Jackson snimljen je 1996. godine. Kakva kolosalna slučajnost sa kasnim događajima, zar ne? Slušamo pesmu korišćenu u filmu Dug poljubac za laku noć, Santana, She's Not There. Baš kao na filmu.
Je sati, tačno, početak drugog sata današnje vizije Beograda 202 i prema najavi gošća je Slavica Marković-Sandić, koordinatorka za komunikacije i javnu diplomatiju ambasade Švedske u Srbiji. Namjera nam je da kroz primer Švedskog instituta za kulturu, koji smo svojevremeno i predstavljali u nekoj od prethodnih emisija, pričamo o aktuelnom evropskom modelu kulturne politike i kako se on promoviše i u Srbiji. Slavice, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Vi ste upravo stigli pre kraćeg vremena iz Švedske, tamo ste bili na svojevrsnom sastanku i okupljanju gde ste od strane švedske vlade, odnosno predstavnika švedske vlade bili informisani o osnovnim zadacima i ciljevima švedske politike. Ali kad se kaže politika, vi ste mi objasnili, znate Ljubice, to je više kulturna politika, ali šire shvaćena. Šta Šveđani podrazumevaju pod kulturom uopšte?
Šveđani smatraju da je kultura zapravo sve ono što se dešava u civilnom društvu. A vezano ovo što ste vezano za to pitanje o okupljanju u Švedskoj, to su godišnje okupljanja kada Ministarstvo spoljnih poslova poziva zaposlene u ambasadama Švedske širom sveta na jedan, da kažem, summit, to bih pre bih ga nazvala jednim velikim sastankom, odnosno nekom vrstom summita, gde dobijamo neke osnovne informacije o usmerenjima švedske vlade i o stavovima švedske vlade u odnosu na sve što se trenutno dešava u svetu i na koji način švedska vlada želi da komunicira svoje stavove i svoja gledišta na ta pitanja, na te probleme.
Ono što sam ja razumela, ispravite me ako nisam u pravu, gotovo da se može staviti znak jednakosti između politike, društvenih pitanja, odnosno smernica i kulture.
Delimično da. Zato što kroz kulturu može se zaista mnogo reći. Kada je u pitanju Švedsko ministarstvo spoljnih poslova, glavni cilj tog ministarstva jeste naravno da sprovede spoljnopolitičke ciljeve švedske vlade u odnosu na ceo svet, međutim i u odnosu na određene regione, pa i u odnosu na određene zemlje. Kada je u pitanju Srbija, naravno i mi imamo, da kažem, svoje instrukcije prema kojima radimo, međutim one se uglavnom poklapaju sa, da kažem, nekim opštim ciljevima sa kojima sve ambasade, švedske ambasade u svetu rade. Do svake ambasade je naravno da odluči na koji način će komunicirati te ciljeve, na koji način će doći do naroda u toj zemlji gde postoji ta ambasada i na koji način može uspostaviti dijalog kako sa tom zemljom, sa tom vladom, tako i sa narodom te zemlje, odnosno određenim grupama u toj zemlji.
Koji su ciljevi u perspektivi? Šta donosite sa poslednje konferencije?
Sa te poslednje konferencije donosimo dosta, da kažem, interesantnih informacija, zato što je švedska vlada odlučila da u svojoj spoljnoj politici fokus stavi na 4 pitanja, odnosno na 4 tačke. U švedskom jeziku, na švedskom jeziku oni su to nazvali 4 F-a. Međutim, u prevodu to će biti pitanje o slobodi i o miru, rad i saradnja sa Ujedinjenim nacijama, zatim feministička spoljna politika i informisanost švedske nacije o akcijama i o delovanju švedskog ministarstva spoljnih poslova u inostranstvu.
Gde je tu domen kulture u nešto užem značenju te reči?
Domen kulture je praktično u svakom tom domenu, ako bih mogla da kažem, jer kao što sam rekla na početku, kultura je zaista veoma široko shvaćena u našem poslu. Kroz kulturu mi možemo da otvorimo mnoga vrata kako bi mogli da uspostavimo dijalog sa određenim strukturama ili da li je to omladina, da li su to studenti, da li su to stručnjaci ili lideri iz oblasti kulture ili umetnosti, da li su to domaće firme. Sve su to, da kažem, kategorije u društvu ili u civilnom društvu Srbije ili u bilo kojoj drugoj zemlji sa kojima mi želimo da radimo, da komuniciramo i da uspostavljamo dijalog. Svako ovo pitanje naravno nije jednako relevantno ili aktuelno, međutim mi biramo sa kojim ciljnim grupama i o kojim pitanjima sa njima razgovaramo. Kada je u pitanju recimo feministička spoljna politika, to jeste bila jedna novina u odnosu na sve druge zemlje i ministarka spoljnih poslova Margot Wallström, kada je govorila o toj feminističkoj spoljnoj politici, naišla je na, da kažem, neko šire nerazumevanje kako inostranstvu, tako i na domaćem planu. Međutim, zapravo kada je objasnila šta je neka osnovna misa od toga, to jeste da jedan veći nivo zastupljenosti žena na pozicijama, na višim pozicijama u okviru politike, u okviru bezbednosti, to jeste, da kažem, dobilo neko drugo značenje. Jer ako pogledamo koliko žena zapravo ima danas u nekim bezbednosnim strukturama, možemo reći da ih ima jako malo. A možda bi, da kažem, bezbednosna situacija u svetu bila sasvim drugačija da je više žena u tim strukturama.
Eto, u čemu je kopča kada je u pitanju kultura i politika, pa se sve može sažeti u sintagmu kulturna politika. Kaže moja gošća Slavica Marković-Sandić, koordinatorka za komunikacije i javnu diplomatiju ambasade Švedske u Srbiji, a pričamo o švedskoj spoljnoj politici, odnosno kulturnoj politici i njenoj primjeni u Srbiji.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.
U 18.10 nastavak priče o švedskoj spoljnoj politici, ali kroz kulturološku priču, zahvaljujući moje gošće Slavici Marković-Sandić, koordinatorki za komunikacije i javnu diplomatiju ambasade Švedske u Srbiji. Ostali ste mi dužni još pojašnjenje u vezi te feminističke spoljno kulturne politike. Mm-hmm. Kako to zamišljate da realizujete?
Na različite načine. Na nama je da najviše govorimo o tome i da informišemo o tome zašto mislimo da je zastupljenost žena potrebno u tim strukturama bezbednosti i politike. A to činimo kroz seminare, kroz razgovore, kroz konferencije, gde pozivamo domaće strukture, političarke iz raznih vlada, iz parlamenta, i sa njima razgovaramo i nalazimo, da kažem, neke zajedničke teme. Cilj svega toga jeste naravno da se pruži podrška i priznanje svim tim političarkama u parlamentima i vladama širom sveta i ukazati na njihov značaj. U svakom slučaju nisu one ni povlašćene, ni podređene, ni na koji način. Međutim, uvek postoji neka potreba da se upravo žene povezuju između sebe, i ne samo žene, nego u svakom slučaju situacije kada možemo da ukažemo na značaj i na potrebu veće ženske zastupljenosti.
Ono što je aktuelno, a sprovodi ambasada Švedske preko svog instituta za kulturu i realizuje se u Srbiji, jeste takozvano kreativno mentorstvo. Ja imam utisak da taj projekat nije dovoljno popularisan i nije dovoljno poznat ovdašnjoj, ne samo široj, već i kulturnoj javnosti. Šta on podrazumeva konkretno?
Kreativno mentorstvo je jedno od najboljih projekata u kojima sam ja bila uključena. To zaista mogu da kažem i u svoje lični i u profesionalno ime. Princip kreativnog mentorstva jeste zapravo stručno i razvoj u profesionalnom i u privatnom životu. U Srbiji, kao i u mnogim drugim zemljama, pojam mentorstvo je uglavnom vezano za akademski svet. Tada kada vi kada upišete master studije ili doktorske studije, vi sebi pronađete mentora i sa njim ili sa njom komunicirate vezano za te studije. Međutim, taj švedski koncept jeste zapravo biranje mentora koji će vam pomoći da tokom jednog određenog perioda, da li je to godinu ili dve dana, da vam daje neka drugačija razmišljanja o onome što vi želite. Ukoliko imate profesionalne planove ili razmišljate o nekom daljem obrazovanju ili ako imate neke privatne dileme, vi se možete obratiti svom mentoru, sa kojim obično niste privatni prijatelj, nego to poznanstvo se zasniva upravo na tom, da kažem, uzajamnom poverenju, gde možete otvoreno govoriti o tome. Obično je mentor osoba koja je dalje dosegla u svom životu, ima mnogo više iskustva, da li ste profesije ili možda i više životnog iskustva. I kada mentor zaista daje otvorenog srca i najdobronamernije svoje gledanje na pitanja koje vi njemu postavljate.
Ono što je zanimljivo jeste da se to kreativno mentorstvo odnosi upravo na ono o čemu mi pričamo, domen kulture i umetnosti.
Upravo tako. U Srbiji smo mi pokrenuli taj projekat i saradnice su nam Bizart, odnosno Dragana Jevtić, Višnja Kisić i Tatjana Nikolić. I kreativno mentorstvo u Srbiji je zapravo jedan hibrid, jedan veoma uspešan eksperiment koji je izrastao u jedan divan projekat i koji već, ja čini mi se, četvrtu godinu za redom postoji ovde. Godišnje primamo 20 polaznika tog projekta i kojima je dodeljen mentor, sa kojima će se tokom godinu dana susresti možda jednom ili dva puta mesečno ili onoliko koliko oni sami smatraju. Mentori se dodeljuju na osnovu iskazanih želja i interesovanja polaznika tog programa. Možda nismo popularisali taj program toliko zato što prosto ne možemo više da primimo od tih 20 tokom godinu dana. Nisu to samo 20 polaznika, nego 20 mentora isto, i pored toga imamo sve one prethodne polaznike tako da sad imamo možda jednu grupu od nekih stotinak alumnista tog programa i svi oni čine jednu fantastičnu mrežu iz oblasti kulture.
Sljedeći konkurs će biti otvoren januara naredne godine. Da li se slažete da podsjetimo auditorijum 202 kada bude bilo vreme?
Naravno, svakako ćemo podsjetiti cenjene slušaoce i naravno i pozvati ukoliko žele da se prijave na taj program i objaviti gde mogu pročitati mnogo više o samom programu.
To je jedan od projekata koji je u perspektivi kada je u pitanju Švedski institut i njegovo funkcionisanje u Beogradu, a prema rečima Slavice Marković-Sandić, gošće vizije, ona je koordinatorka za komunikacije i javnu diplomatiju ambasade Švedske u Srbiji, za nekoliko minuta o još jednom važnom projektu koji se tiče takođe kulture, ali podrazumeva resor medijske sfere u kome aktivno učestvuje, dakle, i Švedski institut i ambasada Švedske u Srbiji, za nekoliko minuta.
Let me inside you, into your room. I've heard it's lined with the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You be my mother when everything's gone. And she will always carry on. Something is lost, something is found. They will keep on speaking her name. Something's changed, some stay the same. Keep beckoning to me from behind that closed door. The maiden, the mother, and the crone that's grown old, I hear your voice.
your room. I've heard it's lined with the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I just as your daughter when the moon becomes round. You'll be my mother when everything's gone.
I 19. u viziji Beograda 202 pričamo o segmentu evropske kulturne politike i projekta EUNIK, koja je organizacija Evropske unije koja okuplja nacionalne institute za kulturu zemalja članica, ali kroz primer Švedske, odnosno Švedskog instituta koji se stara da promoviše švedsku kulturu u čitavom svetu, a prema rečima moje gošće Slavice Marković-Sandić, koordinatorke za komunikaciju i javnu diplomatiju ambasade Švedske u Srbiji, kultura je doslovce sve. Ali kada treba prepoznati Švedsku, po čemu se ona u tom demokratskom miljeu prepoznaje u svetu?
U svetu? Pa to je veoma interesantno pitanje, jer do sada kada biste govorili sa nekim o Švedskoj, neko ko uopšte nije upoznat ili bio u Švedskoj, možda bi rekao Volvo, Ikea ili recimo Plavuše, Pipi Duga Čarapa. To su još pojmovi koji su i dalje vezani, usko vezani za Švedsku. Međutim, pojavile su se i nove reči, novi koncepti danas o kojima se mnogo više govori u kontekstu Švedske. I na tom sastanku kojem sam govorila o Stokholmu, dogovarali smo se, odnosno razmenjivali smo mišljenja o tome šta nas pitaju zapravo, šta je Švedska, šta mogu oni, šta ljudi povezuju sa Švedskom. U nekim zemljama, na primer, poverenje je prva asocijacija kada se govori o Švedskoj. U drugim zemljama su određeni likovi, odnosno ličnosti, prva asocijacija, pa bih tu istakla Zlatana Ibrahimovića. I sami Šveđani su, da kažem, veoma ponosni zbog Zlatana Ibrahimovića, posebno zbog njegovih, da kažem, skorašnjih nekih skorova, jel tako, fudbalskih, ne bi sad ulazila više u tu tematiku.
Da. I terminologiju.
Da, i terminologiju, da. A u trećim zemljama poverenje. Kada se kaže Švedska, prva asocijacija je poverenje. Nekima je isto prva ili druga asocijacija priroda, čista priroda. A opet bi neki istakli blagostanje. Međutim, što se dalje odmiče geografski od Švedske, možda se ovi tradicionalni pojmovi još uvek najviše pojavljuju, a to jeste olov palme, recimo. Eto, to su neke, da kažem, interesantne stvari o kojima možemo mnogo govoriti kada je u pitanju kultura i na koji način se Švedska percipira u inostranstvu.
I Šveđani to vrlo mudro koriste, naravno, za brendiranje svoje zemlje s jedne strane i za promovisanje kulture s druge strane, jer su sve to i kulturološki pojmovi i upravo tako to su i shvaćeni, koliko da razumem. Kada je u pitanju ovaj pragmatični deo, pričali smo o kreativnom mentorstvu koje, zahvaljujući Švedskoj, realizujete ovde u domenu kulture i medija, kulture i umetnosti, a mediji su sledeća tema kojom bih voljela da se bavimo. Činjenica je da je i vaš medijski javni servis jedan od prepoznatljivijih u Evropi i da imaju dragocena iskustva koja treba da podele. Ovoga puta opredelili ste se za saradnju sa našom kućom, medijskim javnim servisom Srbije s jedne strane, a u kontekstu razmene dragocenih iskustava upriličit ćete jedan zajednički skup. Kada je planiran i šta je konkretna tema i kakvi ciljevi?
Domaćini tog skupa su Radio Televizija Srbije i Radio Televizija Vojvodina i tema jeste javni servis, gde je javni servis danas i kuda sutra. Primeri dobre prakse ili prakse uzimaju se iz Švedske i iz Hrvatske. Švedski primer je prikazan ovde kao primer koji jako dobro funkcioniše iz aspekta, da kažem, Srbije, a hrvatski primer je uzet kao vrlo praktičan i dobar primer tranzicije iz jedne situacije koja je zajednička, da kažem, bila i kako za Hrvatsku, tako i za Srbiju. Međutim, u Hrvatskoj je ta tranzicija u neki savremeni javni servis, po svemu sudeći, dosta uspešno sproveden. Skup će se održati 9. decembra u zgradi RTS-a i to jeste zapravo skup za stručnjake iz oblasti medija. Nadamo se uspostavljanju jednog dobrog dijaloga između eksperata iz tih zemalja, a doći će i gospodin Boris Bergman iz Asocijacije evropskih medija. Tako da nadamo se da ćemo moći da pomerimo granice malo tu, jer kako znamo u Srbiji je, da kažemo, uloga i javnog servisa uvek jednako aktuelna i možda sa švedske strane možemo da ispričamo malo o tome kako je u Švedskoj postignut na nivo poverenja pre svega u javni servis, na kako su u Švedskoj pristupili tom problemu naplate TV pretplate i radio pretplate i da se ne zavaravamo, ja mislim da je to problem u svim zemljama,
svuda
međutim
u svetu,
svakom,
da,
svuda
svih
u svetu,
servisa.
Upravo tako, međutim svaka zemlja je na neki način našla neko rešenje koje je sprovodivo.
Biće to, pretpostavljam, dobra prilika, odnosno šansa da se ubere nešto i prigrabi od već tradicionalne švedske demokratije, švedskog poimanja i shvatanja kulture i pretočeno kroz srpski medijski javni servis u kontekstu naše preporuke našem auditorijumu, vaše pravo da znate sve. Slavice, hvala puno na ovoj dragocenoj razmjeni iskustava. Ovo nije bila jednosmerna priča sa jedne strane i nije bila jednoslojna priča. Oni koji shvataju o čemu smo razgovarali imaće prilike da razmišljaju na tu temu i do neke sledeće šanse. Hvala vam puno na gostovanju i javite nam kad god imate nešto što je iz domena kulture, a dragoceno je za naš auditoriju.
Svakako hvala vama na pozivu i jako mi je drago što mi se pružila prilika da govorimo o ovom načinu rada, jer mislim da bi mogao da kažem da bude i jedan model koji možemo više primjenjivati i u Srbiji.
Primer za primer. Bila je ovo Slavica Marković-Sandić, koordinatorka za komunikacije i javnu diplomatiju ambasade Švedske u Srbiji, koja nam je objasnila šta u stvari znači državna politika. To je jednako kulturna politika. We'll be right back.
Vesti.
Najlepše vesti.
Da.
Listi 31 i dalje vizija Beograda 202. Evo aktualnih informacija i sfere kulture. Prva sednica organizacionog odbora za obeležavanje 160 godina od rođenja Nikole Tesla je održana danas i zaključeno je da će to biti jedan od najvećih događaja u srpskoj prestonici naredne godine. Beograd će biti domaćin naučnog skupa koji je posvećen Tesli, a centralna dešavanja biće održana 10. jula na dan rođenja velikog naučnika. Nagrada Aleksandar Spasić za najbolji prevod humanistike u razdoblju 2013-2015. ravnopravno je pripala Sretenu Stojanoviću i Radošu Kosoviću, saopštilo je Udruženje književnih prevodilaca Srbije. Stojanović je dobio nagradu za prevod sa francuskog dela Aleksandra Koirea Studije o Galileju, a Kosović je dobio nagradu za prevod sa norveškog dela Laša Svensena Filozofija slobode. Srpski multimedijalni umetnik Milija Belić predstavit će svoja dela 26. novembra od 26. novembra do 5. decembra u Sidneju u okviru izložbe međunarodne grupe Kerment, a u poznatoj sidnejskoj galeriji Factory 49, specijalizovanoj za novu konstruktivnu umetnost. Biće izložene slike, skulpture i fotografije 20 eminentnih umetnika iz sveta. To će faktički biti još jedno svojevrsno priznanje Beliću posle nedavnog proglašenja za umetnika meseca na američkom sajtu Geoform, posvećenom promociji i prezentaciji umetnika geometrijske orijentacije iz celog sveta. Ansambl opere Narodnog pozorišta iz Beograda izveo je sa velikim uspehom Mozartovu Figarovu ženitbu na sceni rumunske opere u Krajovi u okviru 14. internacionalnog festivala Elena Teodorini. U Kulturnom centru Srbije u Parizu od danas pa do 12. decembra istovremeno će biti predstavljene tri grupne fotografske izložbe autora iz Srbije, objedinjene pod nazivom Srbija foto. Izložbe će, koncipirane kao posebne celine, doprineti uvidu u aktuelne teme savremene srpske fotografske scene. A povodom 100 godina od smrti slikarke Nadežde Petrović, Narodni muzej iz Beograda i Medija centar organizuju izložbu te umetnice koja će biti otvorena u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije.
Something changed.
like a song about one day. Why did you touch my hand and softly say, stop asking questions that don't matter anyway. Just give us a kiss to celebrate today. Something changed.
I neumorna vizija Beograda 202, ne mislim samo po nazivu emisije, nego i ono što predstavlja naše opredeljenje, jeste favorizovanje kulture i kulturnih sadržaja i u tom smislu priča o manifestaciji koja se zove Noć pozorišta. Na tu temu moja sagovornica je Stanislava Zec. Stanislava, dobroveče.
Dobroveče.
Evo, ovo je mini jubilej, ako se ne varam.
Tako je, tako je. Pet godina od manifestacije.
Da, i to znači peta noć pozorišta. Tako da je. Krenemo od toga koliko ustanova i u koliko gradova ovoga puta.
Ovoga puta nešto manje nego prošle godine, 11 gradova. Zašto manje? Zato što je Evropska noć pozorišta 21. novembra, a znate kako u Srbiji tada se slavi jedna od većih slava, Sveti Aranđel, tako da mnoga pozorišta zbog tog razloga nisu mogla da se priključe. Nama je naravno drago što su se ipak ovi gradovi nekako iskombinovali i uklopili i napravili program, i mi smo baš zbog ovog datuma i napravili vikend da bude celokupna manifestacija, tako da nas od sutra do nedelje očekuje manifestacija u 11 gradova, u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Zrenjaninu, Kragujevcu, Knjaževcu, Novom Pazaru, Vranju, Ćićevcu i Rekovcu.
Stanislava, ko bolje reaguje, pozorišni poslanici, odnosno umetnici, ili pozorišna publika?
Pa ja mislim ipak pozorišna publika.
Kakve su dosadašnje reakcije i koliko ste vi uopšte otvoreni za bilo koju vrstu sugestije, kritike, ideja, a na temu manifestacije koja se zove Noć pozorišta?
Apsolutno smo otvoreni za svaku kritiku i svaku ideju, i ono što je negde nama cilj jeste da se manje sredine uključuju u manifestaciju, i to negde iz godinu i u godinu i raste broj ustanova kultura, znači ne samo samih pozorišta, nego i galerija, amaterskih trupa, centara za kulturu.
Ono što ne bi trebalo da izostavimo jeste da se ova manifestacija održava u okviru jedne međunarodne mreže.
Tako je, tako je. Kao što sam spomenula, ove godine se održava 21. novembra Evropska noć pozorišta. Srbija je jedna od učesnica. Za sada trenutno u stvari ima 10 evropskih zemalja koje učestvuju u ovoj manifestaciji, i eto, nama je čast u stvari da je Srbija prepoznala i da su ustanove kulture prepoznale značaj same manifestacije, i nadam se da će iz godine u godinu biti sve više institucija koje će učestvovati u manifestaciji, a to opet za naše sugrađane znači mnogo više predstava, programa sa ulaznicama koje su sa nekim određenim popustom nego kada se izvode van manifestacije, a u mnogim mestima je za noć pozorišta i ulaz besplatan.
Stanislava, puno uspeha u realizaciji, iskrene čestitke na ovom prvom jubileju, dakle peta noć pozorišta u Srbiji održava se od 20. do 22. novembra u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Zrenjaninu, Novom Pazaru, Vranju, Kragujevcu, Knjaževcu i Ćićevcu u okviru međunarodne mreže European Theatre Night. 25 ustanova kulture, biće održano više od 30 predstava i 20 propratnih sadržaja kao što su koncerti, radionice, izložbe i performansi. We'll be right back.
sad. Mrak je pri kraju, tiho napušta mi stan. Mislim o tebi, magla grije slike, voda pored drugog prolaze. Sva naša lica i sve naše godine. Sinoć sam dugo kretao tvoj broj. Nisi kod kuće, aj šta bih rekao. Kao da te nikad nisam znao, sve bi stalo u minuta dva. A iza nas je hrpa kilometara. Da kažem ti, ja moram dalje, ne brini. U meni žive dani svi, uvek ću reći hvala ti. Sinoć sam dugo okretao tvoj broj. Nisi kod kuće, aj šta bih rekao. Kao da te nikad nisam znao, sve bi stalo u minuta dva. A iza nas je hrpa kilometara. Da kažem ti, ja moram dalje, ne brini. U meni žive dani svi, uvijek ću reći hvala ti.
Je do 7 i pre nego što počne hit Beograda 202 tačno u 7 sati na temu ili apropo razmišljanja šta može da spasi svet. Evidentno da je kultura tu dominantna, nekada je neko pričao o lepoti, ali mislim da se može staviti znak jednakosti između ta dva pojma, lepote i kulture. U tom smislu, evo čemu su sve skloni svetski umetnici i oni koji ih podržavaju. Nekoliko tona leda sa Grenlanda na putu su za Pariz, gde će od 30. novembra do 11. decembra biti održana konferencija Ujedinjenih nacija o klimi. Led koji ćemo izručiti u Parizu predstavlja 10. deo leda koji se istopi svake sekunde leti na Grenlandu, objasnio je danski geolog Manik Torfi Rosing, koji je zajedno sa dansko-islandskim umetnikom Olafurom Isijasonom inicijator čitavog ovog projekta. 12 ogromnih blokova leda teških po 10 tona isečeno je sa santi leda koje plutaju na domak Nuka, glavnog grada Grenlanda. Transportovan brodom do danske luke Alborg, led bi trebalo da do kraja meseca stigne drumskim prevozom u Pariz, gde će biti postavljen u obliku sata na jednom od gradskih trgova i tu polako početi da se topi dok traje konferencija. Inače, zbog terorističkih napada od 13. novembra na francusku prestonicu moglo bi doći do pomeranja mesta i datuma postavljanja ove ledene umetničke instalacije, osmišljene kao omaž Arktiku koji je teško pogođen globalnim otopljavanjem. To je način da se brojke učine konkretnim i da činjenice budu dostupne našim emocijama, objašnjavaju geolog i umetnik inicijatori ovog projekta. Inače, cilj sami o klimi koji se održava u Parizu od 30. novembra do 11. decembra je potpisivanje sporazuma koji će omogućiti da se temperature zadrže ispod 2 stepena Celzijusa u odnosu na predindustrijsku eru. Držimo im palčeve, pa neka se led topi tek kad dođe u Pariz. Dakle, umetnički performans koji očekuje pored Parižana i čitav svet u kontekstu velike konferencije o globalnom zagrevanju koje organizuju Ujedinjene nacije krajem novembra, u stvari od 30. novembra do 11. decembra. Ovo je bio naš skromni doprinos toj temi. Za 2 minuta bit ćete u društvu običajno Olge Kepčije u hitu Beograda 202, a šta je sporno moći ćete da proverite posle toga, svakako na talasima 202, koje vam svesrdno preporučuje. Moje ime je Ljubica Krminac, prijetno veče u ime realizatorske ekipe.